kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata agayya 4 bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara 71 yeroo daawwannaa United States keessatti geggeessanitti gaafa gayye 30 kutaa Minnesota keessatti uummata 10,000 lakkaa'amu duratti haasawa dhageessisanii turan. Galgalammoo sirna irbaataa qopheessame irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii turan. Tujubeetuu Kibxata Dabre gabaase.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galma magaalaa Minneapolis Target Center jedhamutti waltajjiitti ennaa ol ba'an alaabaalee adda addaa uummattoota biyyattii Oromoo, Amaar, Somaalee, Harariif kanneen biroo akkasitti arguun akkam nama gammachiisaa jechuun ajaa'ibfannaa isaanii ibsaniiru. Galma sana keessatti hedduminaan kan argaman lammiiwwan Oromoo alaabaa eenyummaa isaanii mul'isu qabachuudhaan lammiiwwan kabiroonis alaabaalee Itoophiyaa qabatanii gammachuun simannaa godhaniiruufi. Abboonni amantii qophii sanarratti kadhannaaf eebbaan jalqabaniiru. Hawwisoon dargaggootaallee sirboota aadaa biyyattii garaagaraa dhiyeessuudhaan uummata galma sana keessatti argame bohaarsaniiru. Pireezidantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee agarsiisa ijoollee kana ajaa'ibfatanii akkam yoo biyya isaaniirraa fagaatanillee qalbiin isaanii biyyuma ofii jiraa ittiin jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy lammiiwwan Oromoo as jiraniif nagaa akkan dhiyeessuuf naa eeyyamaa jedhanii uummati Oromoo jaalalaan beekama eega jedhanii booda
sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture gochuunsa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. Sabni kun kan qabsaa ture qabsaa of osoo hin ta'in moo'ee agarsiisuuf ture. Moo'uun gahaa miti. Gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru. Moggaasa maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuu hin qabnu garaa ballannee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan Oromoon Keeniyaa, Oromoon Ruwaandaa, Oromoon Taanzaaniyaa qabsoo dachii keenya irraa kaatu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha. Humna horachaa, humna gabbisaa gara fuulduraatti ce'uu qabna.
Pireezidantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee hawaasa Minnesotaa jiruuf dhageessisaniin hundi keenya guyyaa kana akka arginuuf wareegama isin nuti kaffalaa turre bu'aan argamsiise waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan.
Sabni Oromoo biyya keenya keessatti mirga isaaf walabummaa isaaf bilisummaa isaaf jechi gatii guddaa kaffalaa dhufee jira. Ifaajii guddaa keessa darbee as qaqqabee as ga'ee jira. Gatii guddaa kaffallee jirra. Akaakileen keenya, abaabileen keenya, abbootiin keenya darbaa darbiidhaan walirraa fuunee eenyummaa sabummaa keenyaaf gatii guddaatti kaffallee as geenyee jirra. Har'a guyyaa kana akkasitti walitti qabamnee yeroo wal miidhagsinu kaleessa keenya itoo dagatiin qaroo keenya nuuf jedhee gatii kaffale itoo dagatiin haa ta'uuti immoo injifannoo har'a argame warra kaleessaa yaadachaa qabannee kunuunfannee gara fuula duratti oofuun nurra jiraata.
Pireezidaantii lammaan itti fufuudhaan har'a ida'amni qabsoo Oromoo asiin ga'ee jira. nuif ulfinaf kabaja kenyaf gati guddan itti kaffalameera jedhan qabsoon oromo xumurame galmagay utuntain wan hafe heddu jira jechuudhan garu mo qabsoon kenya gara fuula duratti tarkaanfachaa jira jedhaniiru kanaf injifanno har arganne kunun fachu qamna kajedhan president lamman cime akkatti fufugochuun dirqa melman oromoti jedhaniiru kanas dhaloota boritti dabarsuuf tokkummaan oromo barbaachisaadha jedhan Walgain hawaasa inni guddichi erga xumurame booda galgalammo qaama hawaasa adda addaa waliin mariin geggeessamutti fufeera. Marii kana irrattillee gaaffileen adda addaa ka'anii muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniiru. Jalqaba haasaa isaanii irrattillee waa'ee dimokiraasii innaa kaasan qabsoon geggeessinu uummatichi dimokiraasii akka argatu qofaaf utuu hin ta'in oromummaan biyya sana keessatti akka dagaaguudhaaf jedhan.
Oromummaa jechuun. Why democracy wakastan oromon term limiti beka electioni sammo hatame akaste ene rakkanu kun oso adaf dudale oromoti debine issue tawundando kuntok oromon hawasumma keset walinjirachu beka hammachu beka gurshu beka matin womidam yatima gudisusni beka kanada genne nan qabson gey qabso oromon ma tawundando maqahalatte basnawte male Waa'ee dinagdees daboo beeka waliin ba'ee hojjatee qotee dafqa isaatiin buluu beeka haalli amma uumamaa jiru namoonni baay'ee carraa waan dhufteef bubbutachuu barbaadu bubbutachuun aadaa oromoo miti duwwaa osoo hin ta'in warri bubbutate maalirra akka jiru immoo argaa jirra kan nuuf tolu kan nu baasu butachuu miti dachii gaarii qabna human kaapitaalii baay'ee dagaagaa guddachaa jiru ni qabna barsiifannee al tokko hannee baduu osoo hin ta'in. Jaarraa baay'ee keessatti sistema lafa qabate hojjechuudha.
Namoonni galma sana keessa turan kan maatiin isaanii duraa dhabaman keessa kan abbaan isaanii waggoota dheeraaf utuun argamin hafan gaaffii dhiyeessaniif Dr. Abiy yennaa deebisan dhukkubbiin keenatti dhagahama jedhanii Oromoon martinuu maatii keeti garuu kan badellee waliin barbaannaa jedhaniiru. Kabiraan Tigraay irraa shamarreen gaaffii dhiyeessite tokko Liilitii Gabruu jedhamti. Gaaffii isheen gaafatte keessaa adeemsi nagaa Eertiraa waliin jalqabame yoo uummata hirmaachise yeroo ammaa immoo isin durataa'ummaadhaan kan hooggantan paartiin biyya bulchu Ihaadeeg baay'ee waan dadhabe fakkaataa ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebiin isaanii.
Eertiraa guddaa'e bahulatti mangar maayit turuma. Nambar waan ijjig beestii hona.
Dhimma Eertiraa gam lamaan ilaaluun gaariidha. Tokkoffaan mala baay'ee gaarii hordofne. Mootummaan mootummaa waliin utuu hin taane uummatni uummata waliin kanaaf kan nuti daandii xayyaaraa banne kanaaf kan nuti bilbila banne kanaaf kan nu daandii suphaa jirru waliigalteen mootummaa kan addaan jiru yaadi jiru uummati uummata waliin dubbatee nagaa waarinsa qabu haa buufatu ka jedhu yoo ta'e yaada gaariidha nuti kanuma hojjetaa jirra muummichi ministeraa innamma Abiy kan uummataa miti naannoo keenya namni yoo keessa jiraate malee ka jedhu yoo ta'e garuu inni hin danda'amu. Sababaan isaa walitti araaramuuf miti loluuf iyyuu bakka bu'umsa hin kennine yeroo waraannes muummichi ministeraa biyya oogganu waraanaa jennaan waraanne malee bakka bu'uudhaan hin waraanne araaramuuf haafuuti ilaalchi bala'amaan akkasii ati dargaggeetti waan taateef siin ilaallatu gaaffii garbuu akkasii hin fudhatiin kottu uummata keetti makamii deggeri.
Muummichi ministeeraa itti fufuudhaan nuti uummata Tigraayin ala qofaa yaada Itoophiyaa jijjiiruu hin qabnu jedhaniiru uummatichaaf niquu qabna. Ni gaddinaafis jedhan dargaggoonni gaaffilee daldala siyaasaa akka hin leellifnellee waamicha dabarsaniiru baadimmee irrattis taanaan eenyuun caalaa kan wareegame oromoodhaa jechuudhaan Ihaadeeg immoo erga uumamee qabee akka yeroo ammaa cimees hin beeku oromoon isa hoogganuu isaatiin dadhabe taanaan durumaayyuu Ihaadeeg hin turre jechuudha jedhan kun seenaa Itoophiyaa keessatti haaraadha muummicha ministeeraa ka'anii gaaffii gaafachuun hin turre jedhaniiru. Gaaffilee adda addaa ka'aniif lubbuu namaa bakka adda addaatti wareegamaa jiru akkasumas haleellaa boombii waxabajjii 16 geggeeffame ilaalchise innaa dubbatan torban darbe ajjeechaan kan irratti raawwatame injinar Simmanyoon illee tuqanii nama ajjeesuuf karoorfatanii ba'uun gootummaa utuu hin taane hojii nama injifatame kalundhaatii jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffilee hedduuf deebii isaan sa'aatilee dheeraaf deebisaa turan keessaa tokko dhimma adda bilisummaa Oromoo ture.
OLF gaa diridiraa dirragaachuu mo'e asmaraa yaallaa OLF kaalgabbaa yemmili xiyyaa keessa nasitu.
Abaa'oon asmaraa jiru yoo gale malee ka jedhu gaaffiin ka'ee jira asmaraa ka jiru abaa'oon daawud ibsaa miti obbo Daawud Ibsaa waliin yeroo dabre innaan asmaraa deeme wal agarree turre. Gaaffii koo jalqabaa akka ture xayyaara kiyyaa waliin deebina akka jedhu ture. Kanneen Oromoo hin ta'iniif Daawud Ibsaa jechuun waggoota 40 dabraniif dhimma Oromoo qabatee nama qabsaa'aa ture. Lammiiwwan Oromoo namni kun nuuf qabsaa'eera. Akkuma kaanii galee biyya nagaan jiraachuu qaba jedhanii amanu. Innis nama hubataadha. Biyya isaa galee hojjechuu ni barbaada. Marii jalqabnee beellama kabiroo qabanne tarii torban dhufu jilli kabiraan dhimma isaa qofaaf utuu hin taane sana waliin dhimmoota alaalamuu qaban mari'achuudhaaf gamasitti mala.
Waggoottan darbaniif badii uumameef mootummaan Ehadeg jedhamu itti gaafatama fudhatee dhiifama gaafatus dhiifamaan waan darbamu miti ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy as Minnesotaa keessa kanneen jiraatan kanaan gadi jedhee isin kadhadhu waggoota 27 darban kan isin reebe kan isin ariineef isin dararre an akka Ehadegitti garaa koorraa dhiifaman isin gaafadha jedhamu.
Kadhagaa jirtan ka saatalaayitii naayilsaati irratti sanbataaf dilbata tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee ilfinish qannoo durii kanan sin hafeera.
Okay.
wallistu angafal finish kanno walle shetif gudda galatom sanna dagefatu takenya gara qopitan tichen Kiptatra brekana jechuna dolesa sordomito kubaraku malamafku da saddeet presidentin bulchisana anno oromia obbulamma magarsa akkasumas mummich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Minnesota magala Minneapolis St. Paul kesat awas oromof lammile Ethiopia kabro walin marige gesani turan. Marikan rati imot oromof lammile Ethiopia kabro ran latan rat gafile di atan ratun daudan ibsa ballakennan. Soratu robida bregabase.
Umum Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Presidenti Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Minister Haajala Ethiopia Dr. Warqinee Gabayyoo Obbo Ahmed Shiddee Minister Odeeffannootii fi Bulchoota Ethiopia imaltuu dhiyoo tana keessatti gammachuu guddoon galee jechuun dubbachuu jiran fuula hedduutti namni hedduuni Dr. Abiy fi Obbo Lammaan ijoollee Abbaa Gadaati Bulchoota Afrikaa faa jedhee saamisii irratti footoo isaanii barachar keeyyateetiin waan hedduun faarsa. Obbo Lammaan waan dhufaatii isaanii tan irratti yookaan ammoo waan imaltuu tan irratti eegi waan hedduu jedheen duubatti namni waan dhalateef qabaa jechuun dubbate.
Haati nudees raammoo nundeenyu haati nudees ilma namaa nudees nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf etoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate ergama namni xalayaa barreessee nuu kenne etoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef. Barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nuti dhalanne Booranattaa dhalannu Harargee Wallaggattaa dhalannu Shawaa Arsiittaa dhalannu Gujii Iluu Aboorittiraa dhalannu Jimmattaa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha Oromummaadha. Islaamummaa fi Kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya. Sanaa olitti hunda keenyaaf oromummaan an hunda keenyaati. Amma saba keenyaaf furmaata finnetti beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu lolan qabu. Irra garuu carraan nu ga'ee saba oromoo fuuldura jirra saba oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru. Rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee fidna jennee miti hiiknee fituus hin dandeenye garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa dararaan kaleessaa cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa bu'uura diigamuu hin dandeenye kaa'uu dandeenya. Oromoon saba isaaf hin yaadne jira jedhee yaadu akkitti yaadnutu rakkoo qaba malee. Amata hamma kana bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira yoo xiiqii qabaan yoo harrii fi boru egereen yoo nuu gale. Waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjenne bira ga'u akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Imaanaan ani isin irra kaa'u eessaa nu haa deemnu karaa kamii nu haa deemnu saba kanaaf hojjenna hanga taanetti onnee wal buusu haa dhiisnu mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Namni dhalatamoo akka obbolammaan jedhutti uf qofaa miti ilmaan isaati yaadu malee dhaloota egeriifillee maal lafa dhiisee deemuu malee jedheetiin herreguu malee jenna.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa rakkina dukkana isaaf yaadne. Isaaf yaadnee hojjenne gaafan kana dubbadhu hin nuuf fu'an halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa. Beektota hayyoota dargaggoota ilmaan oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti toonu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraa irratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaaniif furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata kana oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Ala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata warra yeroo hunda injifataman etoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan. akkata'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarree tokko taanee hojjenna. Jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru kanaafuu waliin gargaarree wal taanee hojjennu isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisellee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'uu jenneet turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu. Kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Woo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudha yoo murteessin waggaa lamaaf walakkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan koominikeet godha. Akkatti ummata koominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6 dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artiistii Oromootti baane ergaan itti dhaammannee losers attitude nu haa ga'u. Let's have a victorious attitude. To be honest with you guys, sun Oromootu ijaare. Hin amantani garuu Aksum Oromooti ijaare. Aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallu sun Aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha. Itoophiyaa eenyuuf dhiisneet walloo funaanna? Hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru. Adwaa eenyutu waraanee naan xaaliyaan baqachuu danda'e? Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu. Naachuraalii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. 50 million jennee osoo dubbachaa jirru hagam bushuu akka dandeenyu yaada tokkummaan jiraanna?
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroom guddaa ganga kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti iyyuu Oromoo maqaa balleessuuf lallaba bahanii jedha Dr. Abiy.
Oromoon biyya diigaa. Oromoon fottoquuf qabsaa. Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisna. Kinoo Oromoo zimmaachuur isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu jedhan. Maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hundaa alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee biyya gaggeessu yenne kaanfidansi isin irratti hin qabnu jedhan. Eessaa fiddan yaada kanaa? Oromootu biyya ijaare. Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendenteen inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan? Gaaffiin keessan, dubbiin keessan, mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaa hin qabu jedhan. Gaafas boonye ijoollee kanaa wajjiniin. Oromoon akkasii warra responsible eenyutu akkasitti maqaa nuu baasee innaan fudhachaa jirra. Amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu. Kan nu balleessaa jiru politiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion. Yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Politiksiin immooshin akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaate. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku, akkatti citii qabatan beeku, eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mooni. Inni ammaa'o provoksi godha citii kan jedhamu hin beeku. Achii maal yaadaa jirtaa? Asii maal yaadaa jirtaa? Sitti himu hojjettee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee sana ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoo hin jedhee asitti gammadee mana caccabsamete Oromoon. This is emotion. Realize gochuu akkamit dandeenya. Dubbannee harka walitti rukunnee iyyinee ilil jenneef injifannee jechuu miti. Kanaaf waggaa 45 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa baana. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif? Saayikoolojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirame. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa. Osoo akkas gochuu baanne for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha amala tokkoffaa tokkummaadha.
Dooktar Abiy Taansee rakkoo yoo namir dabarte of nama wallaalchiste akkuma yareenna qofatti ilaalinaa jedha yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan immoo rakkoo daangaa faluufillee woom hojjechuu jirra calleessi keessallee ujuma jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage undermine godhina. Of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti bara dheeraa sammuunsaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of liberate godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenyee kana godhaa sana godhaa hadhiis nuti akkamittiin libireeti goonaa inneetu yaada gagaarii barumsa itti fe'aa. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma adagoon goru malee Oromoodhuma biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan amma keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo uummanni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama. Dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaa naan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan. Lafuma xiqqoo tokko gaafanne ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni yaamanna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti hatuuf miti ijaaruuf sirna gadaa sirna dimokiraasummaa sirna walqixxummaa dagaagsuuf barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun. Opportunitii guddaadha itti fayyadamuu qabna inneetu tokkummaa Oromoo inni alatti miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti ammas waliin taanee hojjechuu qabna gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufe dollara 10,000,000 gargaareeni mana ijaaraafii ture ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchooti tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan taarratanuma hin sodaa lafe.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.